วัสดีค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชาพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสารสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันใคร่ขอเสนอสาระเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองของไทยโดยมีจุดเน้นที่จะศึกษาลักษณะเด่นๆของพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองไทยว่าเป็นอย่างไรเพื่อทำความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองไทยและเป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองของไทยที่พึงประสงค์วิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมรายการอภิปรายประเด็นต่างๆดังกล่าวนะคะคืออาจารย์ทวีสุรฤทธิกุลอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก่อนที่จะไปถึงประเด็นของพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองของไทยนะคะใครขอให้อาจารย์ได้อธิบายแนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองโดยทั่วไปนะคะว่ามีความหมายแล้วก็มีรูปแบบอะไรบ้างนะคะ
ครับการสื่อสารทางการเมืองนะซึ่งเป็นพื้นฐานในด้านพฤติกรรมทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนี้นะครับเราก็มีแนวคิดว่าในทางการเมืองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองนั่นคือความหมายในแนวทางดั้งเดิมแต่ความหมายในสมัยปัจจุบันนี้การสื่อสารทางการเมืองรวมหมายถึงการสื่อสารในทุกๆรูปแบบในทุกๆระดับไม่จำเพาะแต่จะเป็นเรื่องของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองเท่านั้นแต่จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลระหว่างสังคมย่อยลงไปในแต่ละระดับชั้นด้วยซึ่งตรงนี้เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการสื่อสารในทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเราถือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองในแนวความหมายใหม่จึงเน้นที่จะศึกษาเข้าไปในรายละเอียดในทุกๆกระบวนการของกระบวนการทางการเมืองนะเป็นต้นว่าในรูปแบบที่สำคัญก็คือการเลือกตั้งซึ่งเป็นหัวใจของระบบการเมืองในระบอบนี้ในเรื่องของการขัดเกลาหรือการอบรมผู้คนให้เข้ากับระบบการเมืองนะเราเรียกว่ากระบวนการขัดเกลาทางการเมืองนอกจากนั้นก็มีในเรื่องของการพูดจาระหว่างกันวิชาการสื่อสารทางการเมืองนั้นศึกษาไปในรายละเอียดจนถึงขั้นที่เรียกว่าวาทศิลป์ทางการเมืองหรือเทคนิควิธีการในการที่จะทำให้การเมืองนั้นได้สำเร็จอย่างเช่นในเรื่องของกระบวนการการทำนโยบายสาธารณะนะคือนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของมติมหาชนซึ่งเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมการแสดงออกของประชาชนในเรื่องของการรณรงค์ทางการเมืองซึ่งเดี๋ยวนี้ก็กระจายไปไม่เฉพาะแต่เป็นเรื่องของพรรคการเมืองเท่านั้นแต่หมายถึงกระบวนการกลุ่มประชาชนที่ต้องการเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลด้วยเพราะนั้นในเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองนั้นโดยหลักแล้วเราเน้นที่ตัวบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่มีข้อสังเกตว่าในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารเป็นยุคของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องนำมาคำนึงด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาการหรือความเจริญของการสื่อสารนั้นได้มีบทบาททางการเมืองต่อการเมืองของแต่ละประเทศมากนะซึ่งอันนี้ผมจะได้อธิบายในรายละเอียดต่อไป
ค่ะอาจารย์ก็ได้ให้ความหมายพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองนี้ทั้งในทางด้านสมัยทั้งเดิมแล้วก็ในยุคปัจจุบันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับในปัจจุบันก็มีเน้นตรงที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะทีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าในการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
การศึกษาในด้านพฤติกรรมทางการเมืองเป็นสิ่งที่จะทำให้คนเราสามารถดำรงตนอยู่ในระบบได้อย่าง สอดคล้องนะประการแรกก็คือว่าในการที่เราจะอยู่ในระบบการเมืองนั้นเราจะต้องมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์ระบบการเมืองนะครับเป็นตัวว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยอย่างไรเราก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อสร้างแล้วในประการต่อมาก็คือการที่จะต้องพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพให้มันใช้ได้ผลให้มันเป็นประโยชน์ยกตัวอย่างในระบอบประชาธิปไตยเราต้องการให้ได้รัฐบาลที่มีคุณภาพเราต้องการให้มีการร่วมมือกันระหว่างส่วนต่างๆทางสังคมโดยยึดหลักเหตุผลโดยยึดหลักการประนีประนอมประสานกลมกลืนการสื่อสารทางการเมืองจะเข้ามาช่วยส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านนี้เป็นต้นว่าในการที่เราจะควบคุมรัฐบาลประชาชนก็ต้องมีความสามารถในการเรียกร้องในการแสดงออกในปัจจุบันนี้ตัวแทนของการเรียกร้องหรือการแสดงออกเรามีสิ่งช่วยสิ่งนี้เราเรียกว่าสื่อมวลชนสื่อมวลชนนั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในระบอบการเมืองประชาธิปไตยของทุกๆประเทศในปัจจุบันแล้วก็ในประการสุดท้ายนะครับเมื่อเราสร้างเราพัฒนาแล้วเราก็จะต้องมีส่วนในการที่จะรักษาเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาของมันสิ่งต่างๆกลไกทุกอย่างไม่มีความสมบูรณ์ไม่มีความวิเศษสุดแต่สิ่งที่จะเป็นไปได้คือการที่จะพัฒนาการที่จะทำให้มันมีประโยชน์อยู่เสมอประชาธิปไตยอาจจะดีในระยะหนึ่งแต่ในระยะต่อไปอาจจะก่อเกิดปัญหาผมยกตัวอย่างว่าอย่างในกรณีของประเทศไทยหลังสมัย14ตุลาคม2516นะครับเราฟุ้งเฟ้อเห่อกันมากในเรื่องของประชาธิปไตยแต่เราใช้ประชาธิปไตยไม่เป็นนะฮะเป็นการใช้ประชาธิปไตยอย่างเกินเลยเป็นต้นว่าการเดินขบวนอย่างไม่มีข้อจำกัดหรือการเรียกร้องเอาจากรัฐบาลอย่างไม่มีเหตุมีผลจึงเป็นเหตุให้ลัทธิที่เราไม่ต้องการก็คือเผด็จการนั้นสามารถหวนกลับคืนมาได้อีกผมมายกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งคือเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535นะครับว่ากระแสของการสื่อสารได้เข้ามามีส่วนในการที่จะล้มล้างระบบเผด็จการซึ่งเข้ามาครอบงำประเทศเราอยู่ภายใต้การปกครองของรสช.ในยุคนั้นแต่การนั้นนะเราก็ยังมองว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของอำนาจที่ต่อสู้กันเรากำลังพูดกันถึงในเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองผมอยากจะให้เราพิจารณาในแง่ของการสื่อสารทางการเมืองในขณะนั้นว่าอิทธิพลของการสื่อสารทางการเมืองได้เป็นตัวกำหนดเป็นตัวชี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพลิกผันของเหตุการณ์นั้นขึ้นซึ่งผมเห็นว่าการสื่อสารทางการเมืองมันมีความสำคัญที่เราจะมองออกไปได้ในหลายๆแง่มุมแล้วก็นำมันไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆทาง
ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องแนวคิดพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองโดยทั่วไปนะคะทีนี้สำหรับพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองของไทยนี่นะคะจุดเน้นที่ใครขอให้อาจารย์ได้อธิบายก็คือในเรื่องของลักษณะของพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ผมอยากจะชี้ให้เห็นอย่างนี้นะครับว่าเรามองตั้งแต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เป็นต้นมาเราอาจจะแบ่งยุคสมัยในรูปแบบหรือพฤติกรรมของการสื่อสารทางการเมืองของประเทศเราได้ออกเป็น3ยุคหรือช่วงใหญ่ๆ3ช่วงด้วยกันในช่วงแรกตั้งแต่ปี2475มาจนถึงยุคปกครองเผด็จการแบบสลิดถนอมนะสืบเนื่องมาในช่วงปี2500เศษๆนั้นนะครับเป็นช่วงที่เราอยู่ในยุคของการโฆษณาชวนเชื่อเป็นการครอบงำสื่อสารมวลชนโดยรัฐบาลเป็นการครอบงำความคิดหรือความรู้สึกในด้านต่างๆของประชาชนโดยอำนาจรัฐเป็นการที่อำนาจรัฐนั้นได้มากดขี่ได้มาทำให้ประชาชนต้องยินยอมอันนี้เราเรียกว่าสภาพของการถูกบังคับทางการสื่อสาร นะในยุคนั้นนะฮะก็เป็นยุคที่เราได้พยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือฟื้นซึ่งก็เป็นจุดระเบิดแตกหักขึ้นมานะก็คือในการเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516ตั้งแต่ในช่วงระหว่างเวลาเหล่านี้มาจนถึงช่วงก่อนพฤษภาธมินนะครับผมอยากจะเรียกว่าเป็นยุคของการบูรณาการยุคแรกเป็นยุคโฆษณาชวนเชื่อยุคที่สองนี้เป็นยุคบูรณาการหมายความว่าเป็นยุคของการพยายามที่จะเสนอแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วรวมคนให้คิดให้เชื่อในเรื่องเหล่านั้นคล้ายๆกันแต่ไม่บังคับเป็นลักษณะของการขอความประสานร่วมมือเราจึงเรียกบูรณาการเป็นตัวว่าการพยายามจะเสริมสร้างประชาธิปไตยแล้วก็ความพยายามที่จะพัฒนาระบบการเมืองการปกครองของเราให้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงมาสู่ยุคของเสรีภาพในปัจจุบันนี้ยุคปัจจุบันนี้เราเรียกว่ายุคของเสรีภาพหมายถึงว่าภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินแล้วเราก็ได้เกิดกระแสของความหวงแหนในสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการสื่อสารโดยเฉพาะข้อเรียกร้องของสื่อสารมวลชนแล้วก็ข้อเรียกร้องของกระบวนการประชาชนกลุ่มต่างๆเราจะเห็นว่าความพยายามในการปฏิรูปการเมืองก็ดีหรือความพยายามในการที่จะพัฒนาโครงสร้างกลไกต่างๆทางการเมืองจนเป็นเหตุให้นำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่งของการสื่อสารทางการเมืองในยุคเสรีภาพนะฮะผมขอสรุปความสำคัญหรือลักษณะเด่นๆของการเมืองการสื่อสารทางการเมืองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาว่าการสื่อสารทางการเมืองของไทยนั้นมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความที่คนไทยถูกฟอร์มูลเลตนะฮะหมายถึงว่าถูกหล่อหลอมให้มีรูปแบบคล้ายๆกันสิ่งเหล่านี้ดูได้จากอะไรครับดูได้จากการทำตามแบบกันนะการทำอะไรไปตามกระแสไปตามแฟชั่นนะฮะร้ายแรงที่สุดคือบางครั้งมีลักษณะของการถูกชักจูงหรือถูกบังคับนะแม้กระทั่งทุกวันนี้นะฮะที่เราบอกว่ามีเสรีภาพในทางด้านการสื่อสารมีประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นแต่รูปแบบพื้นๆในเนื้อหาเนื้อแท้ของมันแล้วผมยังมองว่ามันเป็นเรื่องของการทำตามกระแสเกิดจากการจูงใจของส่วนอำนาจต่างๆในอดีตเป็นส่วนอำนาจรัฐในปัจจุบันนี้เป็นส่วนอำนาจเอกชนหนึ่งก็คือสื่อสารมวลชนอันนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงนะครับว่าสื่อสารมวลชนในทุกวันนี้เป็นธุรกิจค่อนข้างมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าสื่อสารมวลชนพวกใดหนังสือพิมพ์วิทยุหรือโทรทัศน์จากการศึกษาวิจัยแล้วพบว่ามันมีบทบาทในการโน้มน้าวชักจูงประชาชนค่อนข้างมากประชาชนในสมัยนี้อันตรายมากนะครับว่าเราอาจจะถูกชักจูงโน้มน้าวได้เพราะนั้นตราบใดก็ตามที่คนไทยยังมีลักษณะของการทำตามแบบกันการทำไปเพราะถูกชักจูงนะหรือการทำไปเพราะนิยมเห่อตามกระแสเราก็อาจจะถูกชักจูงโดยกระบวนการสื่อสารทั้งหลายนี้ได้ง่ายนะผมมองเห็นว่าแนวโน้มของประชาธิปไตยซึ่งเราต้องการจะให้มันพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ว่าโดยเครื่องมือกลไกอย่างหนึ่งคือการสื่อสารนั้นเรายังมีข้อบกพร่องนะผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีการพัฒนารูปแบบของการสื่อสารให้สอดคล้องหรืออย่างน้อยให้เป็นส่วนนำที่จะชี้หรือนำพฤติกรรมของประชาชนให้บังเกิดผลเป็นไปตามที่เราต้องการผลในที่นี้ก็คือผลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยครับ
ค่ะอาจารย์ก็ได้อธิบายลักษณะโดยทั่วไปของพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองไทยนะคะไปแล้วทีนี้ในประเด็นต่อไปให้ขอเรียนถามนะคะว่าพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองไทยเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรซึ่งจะมีลักษณะที่พึงประสงค์แล้วก็มีแนวทางการพัฒนาอย่างไรคะที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะ
พฤติกรรมในการสื่อสารทางเมืองทางการเมืองไทยที่เราพึงประสงค์นะหรือเราอยากให้เกิดขึ้น ก็คือการที่จะทำให้กระบวนการการสื่อสารของไทยนั้นเพิ่มของระดับของความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นในประการแรกเรามองในแง่โครงสร้างอำนาจของรัฐเรามีระบบเก่าแก่อยู่ระบบหนึ่งคือระบบราชการอันนี้ระบบราชการเราจะต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นที่น่าดีใจว่านโยบายของรัฐบาลในชุดหลังๆได้เน้นในการที่จะพัฒนากระบวนการการสื่อสารของระบบราชการจากความเป็นเจ้าขุนมูลนายให้มาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับประชาชนมากขึ้นตรงจุดนี้ก็เป็นส่วนในการที่จะทำให้มีความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้นในทางการเมืองในตัวต่อมาคือในสื่อของด้านประชาชนนะฮะคือสื่อสารมวลชนนั้นก็จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นที่พึ่งให้เป็นที่หวังนะฮะไม่ไปมุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจการแข่งขันหรือการทำลายล้างการสร้างจุดเด่นในเชิงธุรกิจมากจนเกินไปประการสุดท้ายคือตัวประชาชนเองนั้นก็จะต้องได้รับการพัฒนาเริ่มจากการศึกษาอบรมตั้งแต่ในระดับครอบครัวโรงเรียนไปจนถึงกลุ่มสังคมต่างๆในอันที่จะทำให้เขามีความรู้สึกหรือเป็นผู้เป็นคนแบบประชาธิปไตยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่มุ่งหวังว่าการสื่อสารจะต้องเข้ามามีส่วนในการกำหนดพฤติกรรมมนุษย์การเมืองจะพัฒนาไปอย่างไรนะฮะก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการสื่อสารซึ่งผมคิดว่าจะต้องมีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน
ขอขอบคุณอาจารย์ทวีสุรฤทธิกุลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองของไทยรายการในวันนี้นงรักเพชรน้อยประสานงานและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์ฟริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ